Minu Mooses. Kathy, siin varju nimega, on jätnud mu ellu päris palju sõrmejälgi. Kuulsin temast esimest korda 1997. aastal, kui kirjutasin oma missiooniorganisatsioonile OM International, endise nimega Operation Mobilization, siin edasises tekstis lühendatult OM, ja küsisin lisainfot Bosniasse minemise kohta. Tollane Kesk-Euroopa piirkonna juht vastas mulle, et OM-i rühmad pole Bosnia-Hertsegoviinas veel tööd alustanudki, aga kaks naist plaanivad järgmisel aastal sinna minna. Üks neist kahest oli Kathy. Tema ja Anneli, ka varjunimega, jõudsid Bosniasse 98. aasta kevadel. Ma hakkasin kohe saama nende ringkirju ja palvetama sealse töö eest. Kui 99. aasta suvel esimest korda Bosniasse läksin, sain Kathyga ka päriselt tuttavaks. 2000. aasta sügisel sai meist kolleegid ja toakaaslased. Teised rühmakaaslased tulid ja läksid, aga mina ja Kathy olime Bihačis koos 13 aastat. Kaks aastat olime välismaalastest kahekesi ja saime hästi hakkama. Kathy oli meie koguduse vanem ja rühmajuht ning mina olin kõigest tema parem käsi. Me omavaheline tööjaotus sujus hästi ning ka iseloomud klappisid suuremate konfliktideta. Teadsin, et võin Kathyt kõiges usaldada. Sageli oli tema ainuke, kellega jagasin oma siseheitlusi ja raskusi. Kodumaal elavad sugulased olid kaugel ning helistamine oli kallis. Selleks, et nad kogu olukorrast ise seal olemata aru saaksid, peaks väga pikalt kõike seletama. Skype'i ja teisi tänapäevaseid internetipõhiseid tasuta suhtlemisvahendeid polnud siis veel leiutatudki. Bosnia kohalikud inimesed ei mõistnud enamasti üldse meie probleeme. Nad olid oma usuelus veel väga noored ning välismaalaste kohanemisraskused olid neile võõras teema. Kui keegi tuleks mulle rääkima kõike, mis tal Eesti ja eestlaste juures vastu hakkab, ei oleks minagi väga kannatlik kuulaja. Kellelegi ei meeldi, kui ta kodukultuurist halvasti räägitakse või täiesti normaalseid asju imelikuks peetakse. Kathy oli ka välismaalane ning paljud meie probleemid ja raskused kohalikega olid sarnased. Ta vähemalt teadis, kellest ja millest jutt käib. Ta oli minust 17 aastat vanem ning seetõttu ka elukogenum. Võisin temaga jagada nii oma sisemisi heitlusi kui ka töö ning kohaliku eluga seotud asju. Teadsin, et minu lood tema suust edasi ei lähe. Sageli olid ta vastused napisõnalised, kuid seest sügavamõttelised ja targad. Ma rääkisin võib-olla pool tundi nii, et suu vahutas. Ta kuulas mu ära, mõtles kaasa ja vastas paari täpselt naelapea pihta tabava lausega. 2013. aasta alguses ütles Kathy mulle, et aasta pärast tuleb tal Bosniast lahkuda. Jumal oli talle selgelt näidanud, et tema aeg seal saab siis täis. Kahjuvaluga koos jõudis mulle päralaga teadmine. Siis pean mina hakkama Bihači tööd juhtima ja kõige eest vastutama. Number kaks olla on palju lihtsam kui number üks. Senini olin mina see, kes sai ülesande ja tegi selle ära. Kathy vastutas suure pildi eest ning sai kaela kohalike kriitika. Nüüd tuli minul seda tegema hakata. Olime varem korduvalt rääkinud sellest, mis juhtuks siis, kui Kathy peaks ära minema. Kas ma oleksin valmis võtma koguduse juhtimise enda peale? Mu vastus oli alati ei. Ma ei ole oma loomult juhi tüüp. Olen pigem usaldusväärne alluv. Kasvasin üles kodus, kus nii isa kui ka vanaisa olid pastorid. Vaimuliku juhi töö plussid ja miinused, eriti selle tööga kaasneva vastutuse raskus, oli mulle lapsest peale tuttav teema. Paar päeva peale Kathy uudiste kuulmist olin üksi kodus. Mu piibli lugemise kalendri päevakirja koht oli Joosua raamatu esimene peatükk. Korraga jõudis mulle kristall selgelt kohale see, et Kathy oli kui minu Mooses. Nüüd peab minust saama tema Joosua. Joosua oli kogu aeg Moosesega koos olnud, aga Mooses vastutas kõige eest. Kui Iisraeli rahvas lõpetas oma 40 kõrberännaku aastat ning nad jõudsid tõotatud maa piirile, sai Moosese töö tehtud. Mooses oli kõrbekaravani juht, Joosuast sai sõjaväepealik, kelle juhendamisel vallutas Iisraeli rahvas oma tõotatud maa. Tal oli Moosesega võrreldes täiesti erinev ülesanne. Samas oli eelnevate aastate kogemus talle heaks ettevalmistuseks. Nii Moosese käest õpitu, kui ka omal nahal kogetu, tuli tal uues väljakutses praktikasse panna. Jumal tuli ja kinnitas Joosuat. Ära karda, Joosua, nagu ma olin Moosesega, olen ma ka sinuga. Joosua raamatu esimene peatükk, 9. salm. Jumal oli olnud Kathyga ning aidanud tal oma ülesannet täita. Samamoodi aitab ta ka minul kõigega toime tulla. Järgmise aasta jooksul tegi Kathy veel kõik, mis ta võimuses oli, et mind eelolevateks ülesanneteks ette valmistada. Tema lahkumise ajaks tundsin, et olin valmis. Või nii valmis, kui selliseks tööks üldse olla saab. Esimeseks aastaks andis Jumal mulle ka abilise. Üks kolleegidest võttis üle meie OM-i meeskonna juhtimise töö ja mina vastutasin koguduse eest. Täiesti ootamatult liitusid meiega veel kaks uut töötegijat. Nii oli ka muudes asjades abiväge rohkem. Kui Jumal annab ülesande, siis tema ka varustab kõige vajalikuga. Peale Kathy lahkumist avastasin sageli, et jäljendasin tema otsustamise viise ja käitumismudeleid. Mõistsin sedagi, kui raske koorem oli vastutus. Varem olid paljud teemad minu jaoks võõras mure. Mind armastati, sest mina ei pidanud langetama ebameeldivaid otsuseid. Minult ei oodatud karjaseliku käehoidmist või teiste elude probleemide lahendamist. Kui me keeldusime kellegi elektriarve maksmisest, tuli vihane telefonikõne Kathyle, mitte mulle. Kathy läks ära ja korraga olid kõik probleemid minu töölaual. Sain aru, miks on oluline, et tippjuhid on ise vaimulikult küpsed ning tasakaalukad inimesed. Rünnakuid tuleb igal pool palju. Sa pead oskama nende seas ise terveks jääda ning ründajaid veel ka armastada. Mõssin sedagi, miks nii Kathy kui ka varasemad juhid kogu aeg eestpalve soovidena omale tarkust palusid. Jumal suunab organisatsiooni juhi kaudu ning suurtes asjades võivad teeviidad olla selged. Igapäevastes olukordades tuleb pidevalt langetada jooksvaid otsuseid. Paljud neist on osadele alluvatest ebameeldivad. Kui üritad kõigile meelt mööda olla, ei jõua sa kaugele. Samas ei tohi võimupositsiooniga kuritarvitada. Mina olin teistsugune juht kui Kathy. Joosua oli Moosesest samuti erinev. Neil olid erinevad ülesanded ning selleks oli vaja ka vastavat käitumist. Jumal ei oodanud minul Kathy kopeerimist. Tema eeskuju oli mulle palju õpetanud. Olin õppinud nii ta tugevustest kui ka nõrkustest, kõrvalt jälginud nii võite kui ka kaotusi. Minu ees olevad väljakutsed olid erinevad, aga tänu tema juhendamisele olin õigel ajal Jumala abiga nendeks valmis. Olen Jumalale väga tänulik, et mu elus oli nii hea sõber ja õpetaja nagu Kathy. Temalt saadud sõrmejäljed jäävad kujundama ka suurt osa minu edasisest elust. Mis on kõver, saagu sirgeks. Kathyst rääkides jääb mulle alatiseks meelde veel üks lugu. Selle sündmuse sõrmejäljed on mu elus tuntavad lausa füüsiliselt. Ühel ilusal 2005. aasta maikuu õhtul kasutas Jumal Kathy palveid, et tervendada minu selg. Mul oli lapsena diagnoositud seljaskolioos. Mu selgroog oli vajunud S-tähe kujuliselt küljele kõveraks. Tavaliselt avastatakse see varajase seas enne 10. eluaastat. Luustik on siis veel suhteliselt pehme ja vormitav. Lapsed hakkavad käima ravivõimlemises, vajadusel kannavad korsetti ning saavad oma seljad korda. Mina olin diagnoosi saamiseks 14-aastane ja peaaegu täiskasvanu pikkusega. Mu selgroo kõveruse nurk hinnati 30-graadiliseks ning selle ravimiseks oleks vaja olnud operatsiooni. Kuna mul valusid ega mingeid muid kaebusi ei olnud, siis mind lõikama ei hakatud. Ravivõimlemine oli ette nähtud vaid põhikooli õpilastele. Nii sain seda teha ainult ühe aasta. See ei muutnud õieti midagi. Mu viltune selge ei häirinudki mind eriti. Koolikehalise kasvatuse tunnid ja üldse igasugused spordimängud olid mul alati vastumeelsed. Nüüd oli veel hea vabandus. Ma ei tohi oma selja pärast paljusid asju teha. Seelikud kippusid erineva kõrgusega puusadel viltu vajuma. Sellepärast kantsin enamasti pükse. Ema tegi püksisääred ühe pikkuseks ja elul polnud häda midagi. Öösiti magasin põrandal, sest kõva ja sirge pind oli mu seljale hea. Selleks ajaks, kui 2000. aastal Bosniasse jõudsin, olin 23-aastane. Mu selg oli aegajalt hakanud tunda andma. Need polnud tugevad valud ja enamasti sain neist paari põrandal magatud ööga üle. Tuli ette ka olukordi, kus ma seljavalu pärast ei saanud kaasa aidata ühistel praktilise tööpäevadel. Mu rühmakaaslased olid minu eest palju kordi palvetanud. Kathy kui mu toakaaslane oli seda teinud eriti tihti. Imet ei juhtunud ja ma õppisin oma seljaga elama. Mitte tõstma või tassima liiga raskeid asju, mitte kandma liibuvaid riideid ning õlakottide asemel kandma seljakotte. Jutuks oleval 2005. aasta maikuu õhtul hakkas mu selg jälle tugevamini valutava. Järgmisel päeval oli meil plaanis just kohale jõudnud 18 tonnise humanitaarabi saadetise maha laadimine. Mõtlesin, et ma ei saa oma selja pärast jälle midagi teha. Aeg oli hiline ning mina ja Kathy olime juba oma magamistubades. Tegin uuesti omale aseme põrandale ning mõtlesin, et küllab ka seekord läheb valu niisama üle. Korraga tundsin väga selgelt oma südames, et pean minema Kathy juurde ja laskma tal oma selja pärast palvetada. Vaidlesin tükk aega sellele mõttele vastu. Ma ei taha minna teda segama. Ta võib-olla magab juba. Ta on nii palju kordi selle sama asja pärast minu eest palvetanud. Mis siis nüüd teistmoodi on? Lõpuks andsin sisemisele survele järele ning koputasin Kathy uksele. Tuli välja, et ta oli veel ärkvel ning samuti just Jumalaga vaidlemas olnud. Jumal oli talle südamesse pannud oma vanaemale helistada, aga tema ajas vastu. Vanaema niikuinii ei saa enam millestki aru ega mäleta toimunut. Sama hästi võib ju järgmine päev helistada. Lõpuks oli Kathy oma telefonikõne ära teinud, süda jäi rahule ja siis tulin mina. Kathy tuli elutuppa, istus mu kõrvale ja palus näidata, kus täpselt mu selgroo kõverus on. Ta pani oma käe selle kõvera koha peale ja hakkas palvetama. Tundsin, kuidas ta käest läksid välja kuumad lained ja tiirutasid mu kehas ringi. See oli kummaline. Midagi sellist polnud ma kunagi varem kogenud. Ühel hetkel ütles Kathy oma palves järgmised sõnad. Isa, sinu sõna ütleb Jesaja raamatus, et mis on kõver, saagu sirgeks. Sina võid teha ka nii, et mis on kõver jaeli seljas, saab sirgeks. Sellel hetkel ma tundsin, et keegi võttis mu selgroo kahest otsas kinni ja tõmbas jõuliselt. Ma tean, et see kõlab kummaliselt, aga täpselt nii see oli. Valu kadus silmapilkselt. Kuumad lained ringlesid mu kehas edasi. Kui Kathy palve lõpetas, rääkisin talle, mis juhtus. Tal oli muidugi hea meel. Meie mõlema suhtumine oli, et vaatame kõigepealt, kuidas olukord hommikuks on. Läksin ikkagi põrandale magama. Terve öö tundsin, kuidas need kuumalained mu sees edasi ringlesid. Kui panin käed kõhu peale, läksid peopesad ka tuliseks. Hommikul olin terve kui purikas ja laadisin abisaadetist maha koos teistega. Järgmised 3 päeva oli mu seljas teistsugune valu. Umbes nagu pika trenni järel tulev lihase põletik. Ühe palve ajal küsisin Jumalalt selgitust. Miks mul nüüd selline seljavalu on? Kas midagi läks valesti? Jumal ei tee kunagi vigu, tuli kiiresti ja selgelt südamesse vastus. Mõned nädalad peale seda imelist õhtut kolisime oma maja. Mina tassisin kaste ja mööblit nagu iga teinegi. Sügisel tellisime oma uue kodu jaoks 15 tihumeetrit küttepuid. Tavaliselt saetakse meetrised palgid 3 või 4 jupiks, ehk siis 25-33 sentimeetri kõrgusteks pakkudeks. Need omakorda lõhutakse peenemaks. Kuna meie uus ahi oli suure suuga, olime lasknud puud saagida poolemeetristeks juppideks. Seejärel lõime nad kirvega veel vaid ühe korra keskel pooleks. Sellised suured halud olid väga rasked. Neid riitaladudes oli terve päev vaja kummardada, tõsta ja sirutada. Kõik puhas seljalihaste töö. Järgmiseks päevaks olid kõik rühmakaaslased kanged kui robotid, aga minul polnud häda midagi. Umbes aasta hiljem tulin 3 kuuks Eestisse. Mu kodumaa külastused tähendasid alati palju reisimist ning erinevates kohtades ööbimist. Varasematel aastatel oli see minu jaoks keeruline, sest ma ei saanud oma selja pärast paljudes voodites magada. 2006. aastal Eestis olles ööbisin 3 kuu jooksul kokku 30 erinevas voodis ja tundsin ennast igal pool väga hästi. Peale seda 2005. aasta maikuu õhtut pole mu selg enam kunagi valutanud. Füüsiline kõverus on alles ning seeli kipub ka endiselt viltu vajuma, aga valusid ei ole. Jumal kasutas tol õhtul Kathyt, et tema palve ajal mu selg terveks teha. Me mõlemad teadsime, et see oli Jumala vägi, mitte Kathy eriline mõjujõud. Tema oli palju kordi varemgi palvetanud, aga midagi ei juhtunud. Tol õhtul oli see Jumala ajastuse järgi õige hetk. Mulle jääb see lugu eluks ajaks meelde mitmel põhjusel. Esiteks muidugi sellepärast, et mul pole enam selja valusid. Teiseks tuletab see mulle meelde, et suur Jumal võib oma eesmärkide täitmiseks kasutada lihtsaid inimesi, aga see sünnib tema plaanide ja ajakava järgi. Kolmandaks meenutab see mulle, kui oluline on Jumala vaimu juhtimisele kuuletuda. Mõnikordi saame sisemise sunni vaikse hääle loogikast aru. Ei taha seda ülesannet täita või kardame teisi häirida. Jumal saab oma töö tehtud ka kellegi teise kaudu, aga meie jääme ilma võimalusest olla osa tema plaanis. Mul on hea meel, et ma tol õhtul ikkagi läksin Kathylt abi paluma ning et ta oli nõus minu aitamiseks voodist välja tulema. Me mõlemad õppisime selle kogemuse kaudu palju, aga kõik au tulemuste eest läks Jumalale.